Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз, кымбаттуу радио тыңдаушу агайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алдағы бір сағатта назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстанда ұлттық валюта теңге құнсызданып, кейбір айырбас пункттерінде 1 доллардың бағамы 170 теңгеге дейін жетсе, евроның бағасы 220 теңгеге дейін шарықтап кетті. Теңгенің құнсыздануына байланысты дүрбелең сауда-саттық саласын тығырыққа тіреп, доллармен несие алған халық шарасыз күйге түсуде. Австриялық басылымдар Рахат Алиевке қатысты жайттарды жіті бақылап, оған қатысты мақалаларды жариялап келеді. Сондай-ақ Қазақстандағы кейбір ұйымдар Туран Алим банкінің Ресей жинақ банкісіне сатылуын елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасап отыр. Сондай-ақ Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында 131 бала жаңа жылдан бері мектепке бармаған, және Чехия Қазақстаннан келген ондаған салафит босқынды елге күштеп қайтаруы мүмкін деген хабарымызды тыңдайсыздар. Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отырайын. Ақпанның 4-ті күні Қазақстанда теңге қатты құлдырап кетті. Осылайша ұлттық валютаның девальвацияға ұшырайтыны туралы сарапшылар біраздан бері айтып келген. Енді билік пен ұлттық банк мойындамай келген болжамдар шындыққа айналып отыр. Теңге бағамы алдымен 20%-ға құлдырап, соңынан мүлде бақылаудан шығып кетті. Ал ұлттық банк болса, ұлттық валютаны бұрынғыша айқын емес дәлізде ұстап тұруын тоқтататынын айтып отыр. Тақырыпты Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Кеше ғана ақыштың 1 долларын Алматыда 121 теңгеге сатып алуға болатын. Ал 4-ші ақпанда түстен кейін кейбір аймақтарда доллар 220 теңгеге дейін барды. Көптеген айырбас пункттері жабылып, дүкендер қайта есеп жасап жатырмыз деп есіктерін құлыптап алды. Мұндай түсініксіз жайтқа елең еткен халықтың ойында бір ғана сұрақ болды: доллар не үшін өсті, және де ұзаққа созыла ма? Бұл сұрақтың жауабын қайсы бірі болжап та жатты.
Бір апта ары кетсе 10 күн өтеді, өз жайына қалпына түседі. Ары кетсе 5-10 теңге көтеріліп, 130-135 сол атрафында тоқтайды. Енді халыққа ештеңке болмайды, продуктылар түсіп жатыр. Көтерілсе ары кетсе, аппаратура, доллар келген нәрсе солар көтеріледі болды.
Дейді Алматы қаласының тұрғыны Әлкен Оразтаев. Ал бұл сұрақтың жауабы Қазақстан Республикасының ұлттық банкі мәлімдемесінен соң біршама белгілі болды. 2009 жылдың ақпанының 4-нен бастап Қазақстан Республикасының ұлттық банкі 1 доллар үшін 120 теңге деңгейіндегі айқын емес дәлізде ұстап тұруды доғарады деп мәлім деген ұлттық банк енді оны бәсеке жағдайында ұстап тұру қажеттігін айтты. Ұлттық банктің түсіндіруінше, оның негізгі себептері төмендегідей: біріншіден мұнай бағасының түсуі, екіншіден Қазақстанның сауда-саттық әріптестері саналатын елдерде ұлттық валютаның девальвациясы, үшіншіден сыртқы қарыздар бойынша жүктемесі көп екінші деңгейдегі банктер нақты мемлекеттік қолдауға ие болуы және пруденциалдық нормативтерді бұзбай жұмыстарын жалғастыра алады, төртіншіден ұлттық банкте алтын валюталық қордың сақталуы. Қазақстанның қор биржасының талдау бөлімінің бастығы Руслан Дзюбайлоның пікірінше, жақын арада доллардың құны 145 пен 155 теңге аралығында болады.
Ал ұзақ мерзімді аралықты алатын болсақ, ұлттық банктің хабарламасында айтылғандай, доллардың болашақтағы бағамына әртүрлі факторлар әсер етпекші. Мәселен, шетелде мұнайдың бағасы ауытқыса, онда доллардың бағасы да ауытқиды. Ал әзірге қазіргі қалпында қалмақшы.
Экономист Ілияс Исаевтың пікірінше, бұл сәтті пайдаланып, ұлттық валютаның өрісін кеңейтіп алуға болады.
Қазақстан үкіметі өзінің долларға тәуелділігін азайтқан сайын біздің Қазақстан азаматтарына жақсы болады. Неге? Шын мәнінде екі валюта айналысы қалыптасты ғой. Доллар айналысы, теңге айналысы. Менің түсінігімде не ғұрлым біз теңгені дәл осы сәтті пайдаланып, долларды азайтып, теңгенің өрісін кеңейтіп алсақ, Қазақстан азаматтарына ешқандай ауыртпашылық келмейді. Валюталық либерализацияны тартуымыз керек.
Сәрсенбі күні кешке қарай дүрбелең Қазақстанның аймақтағы алыс қалаларына дейін жетті. Ақпарат агенттіктерінің хабарлауынша, Қазақстандағы айырбас пункттерінде 1 ақш долларының бағамы 170 теңгеге дейін жетсе, евроның бағасы 220 теңгеге дейін шарықтап кетті. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Қадірмен дағайын, сөйтіп сәрсенбі күні кешке қарай елдегі теңге дүрбелеңі Қазақстанның аймақтағы алыс қалаларына дейін жетті. Біздің тілшілеріміздің хабарлауынша, аймақтарда да айырбас пункттер мен дүкендер жабылып, олар қайта есептеуге көшкен. Сонымен Қазақстанда теңге құнсызданып, айырбас пункттерінде 1 ақш долларының бағамы 170 теңгеге дейін жетсе, евроның бағасы 220 теңгеге дейін шарықтап кетті. Астана қаласындағы ахуалға әріптесім Бауыржан Шайхметов тоқталады.
соңғы күндері доллар бағасының біртіндеп көтеріліп келе жатқандығы байқалады. Ұлттық банктің ресми ақпараты бойынша бүгін 1 доллар 122 теңге 32 тиын тұрады. Ал жекеменшік валюта айырбастау орындарында 1 доллар 160 теңгеден сатылуда. Ұлттық банк басшылығы бұған дейін де теңгенің долларға шаққандағы құны алыпсатарларға байланысты құбылып тұр деген. Астана тұрғыны Төретай Аманбаев ипотекаға ұялғандардың бірі. Сондықтан оның айтуынша, доллардың қымбаттауы оған кері әсер етеді.
Егерде ипотекаға кредитке доллармен алған кісілер бар. Мысалы, менің өзім несие алған банктен доллармен алдым. Енді ол маған тиімсіз, оның доллардың бағасының көтерілуі.
Сонда теңге құнсыздануынан Қазақстан нені ұтады? Теңге құнсызданбасын деп біз ұлттық банктің алтын валюта қорын көп мөлшерде жұмсап келдік дейді парламент мәжілісінің депутаты Аманжан Жамалов. Теңгені жіберсек біз ең алдымен алтын валютадағы ақшаны сақтап қаламыз деді ол. Екіншіден теңгенің құнсыздануы Қазақстан тауарларының әлемдік базардағы бағасына оң әсер етеді. Себебі әлемдік базарда тауар бағасы доллармен бағаланады. Осылайша қазақстандық экспорттаушылар ұтады дейді депутат Жамалов.
Біздер деген 120 қалып долларды көп уақыт ұстап тұра алмаймыз. Неге десең, Ресейдің рублі деген өмірде болмаған қаққа 36-ға жетті. Осы екеуін салыстырып қарасаңыз, рубль мен теңгенің арасы 1 рубль. Ол деген дұрыс емес қой. Екіншіден долларды осылай ұстап тұрсақ, производствомыз ертең барлығы жабылып қалады. Неге десең, Ресейден 1 рубль 3,5 теңге болса, оның барлығын Ресейден сатып алуға біздер мәжбүр боламыз. Неге десең, ол арзан түсіп біздерге өзіміз шығарғанша.
Ал теңге құнсыздануынан Қазақстан неден ұтылады? Қарапайым халықтың басым бөлігі депозиттердегі қаржысын теңгемен жинап отыр дейді парламент мәжілісінің депутаты Аманжан Жамалов. Ал бағам төмендеген соң халықтың теңгемен жинаған ақшасы құнсызданып кетеді. Ал доллармен несие алған қарапайым адамдар үлкен шығынға ұшырайды. Сонымен бірге теңге құнсыздануы сыртқы қарыздың қайтарылуына кері әсер етеді. Себебі бұл құбылыс банктердің сыртқы міндеттемелерін орындауды қиындатады дейді депутат Жамалов.
Теріс жағы жаңағы енді инфляция ғой. Қазіргі шетелден келіп жатқан тауарлардың бәрі қаққа көтеріледі ғой. Екінші жағынан өздеріңіз білесіз, бүгінгі банкалардың қарыздары бар. Олар деген теңгеде емес қарыздары, доллармен, евромен жасалған қарыздар.
Жуырда Қазақстан президенті Назарбаев ұлттық банк төрағасы Әнуар Сайденовті Григорий Марченкомен ауыстырды. Сарапшылар бұл дағдарысқа байланысты жасалған шара деп бағалады. Ресми мәлімет бойынша теңгенің долларға шаққандағы құнын елдегі валюта базарының негізгі операторы болып отырған ұлттық банк реттеп отыруға тырысады. Ал экономист Арстан Есен Түгеловтің айтуынша, ұлттық банк валюта базарына қатысуын тоқтатпаса, теңге құнсыздана береді. Ұлттық банк басшысы Григорий Марченконың өзі бұл туралы ақпаратты кейін беремін деді. Теңгенің доллардағы шаққандағы бағамы туралы қазір менен ештеме сұрамаңдар. Бұл туралы ұлттық банкте бөлек баспасөз мәжілісін өткіземіз осы аптада деді ол. 11 ақпанда деп жоспарлаған едік, бірақ сұрақ көп журналистерде. Сіздерді қинамас үшін ертерек өткізуді шештік деді Марченко.
Нет комментариев. Про курс не надо сейчас меня ничего спрашивать. Про курс мы отдельно соберем пресс-конференцию в Национальном банке. На этой неделе, наверное, мы планировали на 11 февраля, но очень много вопросов у журналистов. Чтобы вас не мучить, мы решили сделать это пораньше.
Доллар құны Қазақстанның қор биржасында анықталады және базардағы баға болып есептеледі дейді банкерлер. Айта кететін жайт, Қазақстан билігіне жақын сарапшылар теңге қатты құлдырамайды деген уәде берген, ал іс жүзінде олай болмай шықты. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірменді тыңдаушым, сонымен Алматы қаласындағы 1 доллардың құны 167 теңге болса, евро 210 теңгеден асты. Астанада доллар 160-ға, евро 210-ға дейін көтерілді. Ал елдің басқа да аймақтары Петропавл мен Қызылордадағы айырбас пункттерінде 1 доллар 170 теңге болса, Қарағандыда 165, Өскемен, Көкшетау, Павлодар, Шымкент және Семей өңірлерінде 1 доллар 160 теңгеге бірақ өсті. Доллар құнымен қатар евро валютасы да қатты өсіп жатыр. Осылайша ақпанның 3 күні 1 доллар да Алматыда 121 теңгеден сатылған болса, енді бір күннің ішінде доллар күшейіп, кейбір аймақтарда 170 теңгеге дейін барып отыр. Ал ресми тарап теңге девальвациясына себеп болған көрші елдердегі, оның ішінде Ресейдегі ұлттық валютаның 36-ға дейін көтерілуі деп отыр. Осы тұрғыда теңгенің құнсыздануы тиімді десе де, кейбір депутаттар тұрғындардың депозиттері теңгемен сақталғанына да алаңдаушылық танытып отыр. Осы арада Қазақстандағы Каспи банкі де мәлімдеме таратып, өздерінің басым бағытта тұтынушыларының мүддесін қорғайтындығын айтып мәлімдеме таратып отыр. Біз Қазақстандағы банктердің ішіндегі ең тұрақты банк болып саналамыз деген Каспий банк өздерінің клиенттерінің ыңғайына қарай олардың ұсынысы бойынша қандай валютамен болса да олардың талаптарын орындаймыз, өздерінің қаржы қорларын депозиттерін қандай валютаға ауыстырамыз десе, сол күнгі есеп көрсеткішімен ауыстыратын боламыз дегенді айтып отыр. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын әрдайым тыңдап жүріңіздер. Әуе толқынын Азаттық радиосының соңғы тәуліктегі жаңалықтары. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, Қырғыз үкіметі Манастағы Ақшескеде әуе базасын жабу туралы қарар жобасын парламентке тапсырды. Ауғанстанға сапарын Біріккен ұлттар ұйымының бас хатшысы Пан Ги Мун ақпанның 4-де бастап отыр. Пәкістан полициясының 30 офицер мен солдатын Талибан жауынгерлері Суат жазығындағы бір күнге созылған шайқастан кейін қолға түсірді. Иранның ядролық бағдарламасы талқылануы үшін әлемдік 6 ірі ел өкілдері Германияның Вестбаден қаласында бас қосуда. Ұжымдық қауіпсіздік келісім ұйымына мүше елдер басшыларының ақпанның 4-де Ресейде басталған кездесуінің күн тәртібінде аймақтағы қауіпсіздік және әлемдік қаржылық дағдарыстың аймаққа әсері болып жатқаны талқыланбақшы. Адам құқығын қорғаушы 8 топ Түркменстандағы саяси тұтқындардың босатылуына шақыруда. Тұран Әлем банкінің директорлар кеңесінің төрағасы болып Арман Дунаев сайланған. Қазақстанда теңге 20% девальвацияға ұшырағандығы айтылып отыр. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастырып отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Қазақстандағы кейбір ұйымдар Тұран Әлем банкінің Ресей жинақ банкісіне сатылуын елдің қауіпсіздігіне төнген қатер деп мәлімдеме жасады. Чехия Қазақстаннан келген ондаған салафит босқындарды елге күштеп қайтаруы мүмкін. Сондай-ақ Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданында 131 бала жаңа жылдан бері мектепке бармай қалған. Және экономикалық дағдарыстың салдарынан осы жылы Қазақстанда 100-ден мың адам жұмыссыз қалуы мүмкін деп сарапшылар болжам жасап отыр. Қымбатты ағайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қадірменді ағайын, бағдарламамызды одан әрі жалғастыратын болсақ, Ақпанның 4-ті күні бірқатар ұйым, ұлттық ұйымдар мен қоғам қайраткерлері Тұран Әлем банкінің төңірегінде қалыптасқан жағдайға өз алаңдаушылықтарын білдіріп, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың атына мәлімдеме жасады. Мәлімдеме жасаушылар аталған банкті үкімет рейдерлік жолмен тартып алды және оны Ресей жинақ банкіне сатпақ ниеті бар екенін айтып отыр. Алайда сарапшылар мәлімдемені жасатып отырған Тұран Әлем банкі директорлар кеңесінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбілязов дегенді алға тартады. Хабарды әрі қарай Талғат Өміржан Әбдіхалық жалғастырады.
Мәлімдеме жасағандардың бірі Күретамыр қоғамдық қорының президенті Айсұлу Қадырбаева, Тұран Әлем банкінің бақылау пакеті Ресей жинақ банкіне сатылатын болса, Қазақстан жерінің тұтастығына қатер төнеді деп отыр.
Біздің халқымыздың әлеуметтік жағдайын әрине біріншіден құралатады, екіншіден бұл біздің ұлттық қауіпсіздігімізге нұқсан келтіреді деп есептейміз. Мына халықаралық банк арқылы жер операциясы жүретін болса айталық, жерді кепілдікке береді де несие алады. Ол жер одан қайта ма? Қайтпайды. Мінекей қауіпті үлкені осы.
Ал Алға Азаттық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышәлі болса, бұл үкіметтің рейдерлік әрекетінің басы ғана дейді.
Бұл мемлекеттік рейдерлік деген сөз, бұл бір банкты солай қылып, сонымен тоқтайды деген әңгіме емес. Ол әрмен қарай жалғасып кетеді. Сондықтан да бұл жалпы бүкіл елге, бүкіл мемлекетке, халыққа қатысты біздің жеке мүддеміз жоқ бұл жерде. Бұл жерде халықтың мүддесі сөйлеу керек. Сол тұрғыда біз мәселені төтесінен қойып отырмыз. Біздің мемлекеттік саясаттың қаншалықты қауіпті саясат екенін көрсетуге тырысып отырмыз.
Сондай-ақ Жасарал Қуанышәлінің сөзіне қарағанда, аталмыш банкті сатуға президент Нұрсұлтан Назарбаевтың да қатысы бар көрінеді.
Міндетті түрде Назарбаевтың өзінің жеке мүддесі бар. Өйткені онсыз бұндай саясат жүрмейді. Және де бұл меніңше Ресей мен Екарада келісілген саясат. Сол тұрғыда әрине одан түсетін пайда өте үлкен. Егер пайда болмаса, бұндайға бармас еді. Қай мәселеде де біз білеміз, Назарбаевтың саясаты қазақеттен басқасынан көрініп тұр. Әр кезде де өзінің жеке мүддесі алда тұрады. Және бүгінгі қазіргі біздің билік бұл жалпы мемлекеттік тұрғыда емес. Мемлекеттік қауіпсіздік тұрғысынан емес. Мемлекеттік тәуелсіздік тұрғысынан емес. Жеке корпоративтік мүдделер тұрғысынан жұмыс істейтіндігі көрініп отыр.
Алайда саясаттанушы Айдос Сарын мәлімдеме жасаушылардың артында Мұхтар Әбіләзіп тұр деп есептейді.
Сол тізімдегі 2-3 адам нақты айтқан кезде Алға партиясының белсенділері ғой, өзіміз білеміз кім екенін. Бәлкім енді кеше Әбіләзіп өз заявлениесін жасады, Алға партиясына жасатқызды. Енді мына жағынан патриоттарын да бір шулатып қойғысы келген бір шара сияқты болып көрініп отыр. Жаңа мәлімдеменің өзін қарасаң, экономикадан басқадан хабар жоқ адамдардың жазғанына ұқсайды, эмоциямен жазылған бірдеңе сияқты.
Бұл мәселе туралы экономист Рахман Алчановтың пікірі төмендегідей болды.
Олар дер кезінде 2008 қарыздан құтылды, 2009-2010 қарыздан құтыламыз деді. Кешегі үкіметтің ұлттық банктің төрағасы Самұрық Қазына өкілі айтып көрді, халыққа демелім. Оның үшін жариялаған жоқ, осындай екен, осындай екен дегенде. Алдын ала айту керек еді, осындай болды. Бәрі мақсат келді, табан үстіне түскенде тас еткізді, осындай екен дегенде. Мемлекеттің қолына алғанда дұрыс шығар, бірақ мемлекет банктер кезінде енді өзін тиімсіз екенін дәлелдеген. Жерде мемлекеттің саясаты ашық болу керек.
Тұран Әлем банкінің бақылау пакеті Ресей жинақ банкіне сатылатыны жайлы әңгіме іске асатын болса, мұның салдары қауіпті болуы мүмкін дейді Рахман Алчанов.
Бізден біреу тартып алып, біреу беретін болса, ол қауіп деген шын қауіп енді. Тек қана орыстың сол жинақ банк емес, мына жақтан Евразиялық банкта атақты деген ойлары өзі көрсетіштер төмен, бірақ дегенмен де дайын тұрған тамаққа қолдарын созбақшы ғой енді. Бұл банктің енді үлесі экономикада зор, негізінде тек қана Қазақстан емес, бір банкке жығып беру деген жағын ойландыратын жағдай. Ал енді бір жағынан алар ақша келіп, ақша керек болатын болса, онда дұрыс бағамын сатып алсаңыз да, қазір экономикада қазір қарасаңыз өндірісте көбінесе шетелдік қолдар тұр. Енді банк жүйесінде сонымен не қалады бізде? Бізде қалатыны сол далаға.
Ақпарат көздеріне қарағанда, ұлттық банктің төрағасы Григорий Марченко Тұран Әлем банкіне қатысты үкімет тарапынан ешқандай рейдерлік болмаған және Мұхтар Әбіләзіп те аталмыш банктің ешқандай бақылау пакетінің болмағанын да атап өткен. Ал мәлімдеме жасаушылар Тұран Әлем банкін Ресей жинақ банкіне сатпау және банктің салымшыларының мүддесін қорғау, сондай-ақ Мұхтар Әбіләзіп пен аталған банкке қатысты мемлекеттік органдардың іс-әрекеттерін зерттеумен қатар аталған банкті қалыптасқан жағдайдан құтқаруды Қазақстан президентінен талап етіп отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Өмірзен Әбдіхалықұлы.
Қадірменді ғайын, сонымен Қазақстандағы кейбір ұйымдар Тұран Әлем банкінің Ресей жинақ банкісінің сатылуына елдің қауіпсіздігіне төнген қауіп қатер деп мәлімдеме жасап президентке қайырылып отыр. Ал десе де кейбір сарапшылар бұл Тұран Әлем банкінің Ресей жинақ банкісіне сатылуы Назарбаевтың мүддесіндегі шаруа дегенді айтып отыр. Ал кейбір сарапшылар болса бұл мәлімдемені Мұхтар Әбіләзіп жасатып отыр дегенді айтуда. Қымбатты ғайын, Азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Қымбаттағайын, егер Азаттықты әуе толқынынан таба алмай қалсаңыз, компьютеріңізбен интернетіңіз болса, жеткілікті деп біліңіз.
Ол үшін azattiq.org деген адресте тересіз. Ал ағылшын әріптерімен айтар болсақ, azattiq.org.
Азаттықтың веб-сайтын бірге ашайық, ағайын.
Қымбатты радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Австрияда Рахат Алиевті аңдуды ұйымдастырған Қазақстан азаматы ұсталған. Австрия полиция Қазақстан азаматының тапсырысымен аңду ұйымдастырған деген Қазақстанға қатысты тақырыптарды батыстық басылымдарда жиі жазып келеді. Оған қоса Австрияның құқық қорғау органдары Рахат Алиевтің ісіне қатысты тергеуді жаңғыртуда. Азаттық радиосы бұрын да хабарлағандай, бұдан бірнеше күн бұрын Вена прокуратурасында бұрынғы банкер Жолдас Темірәлиевтің зайыбы Армангүл Қапашева түсініктеме берген болатын. Осы саяси шытырман оқиға Австрия бұқаралық ақпарат құралдары мен басқа да елдердің баспасөздерінің жіті бақылауында болып отыр. Енді осы басылымдарға шолу жасасақ. Австрияның Венер Цайтун газеті адам ұрлауға, жемқорлыққа, қылмысты топ құруға қатысы бар және қызмет бабын асыра пайдаланған деп айыпталған Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісін тергеуісінің қайта жаңғыртып отырғаны туралы жазып отыр. Газет түсініктемесінде былай деп атап көрсетіледі. Оқиғаны Қазақстандағы саяси жағдайға байланысты қарастыру керек. 1991 жылдан бері ол елді авторитарлы түрде президент Нұрсұлтан Назарбаев басқарып келеді. Оппозиция жетекшілері мен журналистер үнемі құпия жағдайда жоғалып кетіп жатады. Шикізат көлемінен барлық көршілес елдерді қоса есептегендегідей, Қазақстан экономикалық жағынан қуатты ел. Советтер одағы құлаған соң шекелеген олигархтар мемлекет меншігін түгелмен өз қолдарына алып алды. Соның бірі президенттің қаһарына ұшырамай тұрған кездегі Рахат Алиев болатын делінген ол түсініктемеде. Ал тағы бір басылым Крон журналының бетінде Армангүл Қапашева Рахат Алиевтің ісінен саяси астар іздемеу керектігін айтқан, сонымен бірге ол Алиевтің Австрия үкіметінің толық қорғауында екенін сілтеме жасайды. Осы кезде Армангүл мен оның қайын апасы Гүлнар Темірәлиева да Австрияда Кобра элиталық арнаулы бөлімінің қорғауында болды. Журнал Рахат Алиев жүрген Шенген визасы бар жерлерден ешқандай нақты мәлімет ала алмай отырғандығын жазады. Австрия прокуратурасының өкілі Герхард Ярош Алиевтің қайда екенін құқық органдарына беймәлім екендігін мәлімдеді. Тақырыпты немістің Тагес Альгемайн Цайтун газеті былай жалғастырады. Австрия үшін бұл саяси маңызды мәселе. Әсіресе Алиевтің Аль-Каида мен байланысы бар екендігі туралы айтылғаннан бері маңызы басым болып тұр. Федералды президент Хайнс Фишер өткен жылдың қазан айында Қазақстанға жоспарланған сапарын кейінге қалдырды деп жазады бұл немістік басылымды. Сонымен бұған қоса басылым қазіргі уақытта тығылып жүрген Алиевтің бас сауғалайтын жаңа орын іздеп жүруі мүмкін деп жорамалдап отыр. Ақштың бұқаралық ақпарат құралдарындағы хабарламаларына сәйкес, ол Америка үкіметіне өзін аңдудан қорғату үшін президент Назарбаев туралы өте маңызды мәлімет ұсынуы мүмкін деп жазады бұл Тагес Альгемайн Цайтун газеті. Рахат Алиевтің ісі көптеген австриялық саясаткерлер мен қатар парламент депутаттары үшін де жұмбақ күйінде қалып отыр. Штандарт газетінің мәліметінше, ұлттық жиын депутаттары Австрия бостандығы оппозициялық партиясының атынан ішкі істер министрі Мария Фектор мен сыртқы істер министрі Михаил Шпенделегерге үш сауал жолдаған. Алайда үкіметтің берген жауабы мардымсыз болды. Министрлер Қазақстанға федералдық президенттің бармай қалуына Қазақстанның арнаулы қызметінің бұрынғы басшысы әрі Алиевтің ең жақын адамы Әлінұр Мұсаевқа винадан жасалған шабуылдың қатысы жоқ деп мәлімдеді. Оның үстіне үкімет шенеуніктері Мұсаевқа қатысты ақпарат жария етуге жатпайтындықтан ол туралы айтудан бас тартқан. Австриялық баспасөз бетінде жаңадан жарияланған мәліметтер бойынша жергілікті прокуратура тыңдағысы келген канадалық бизнесмен Адонис Дербастың Венаға неге келмей қалғаны түсіндіріледі. Штандарт газетіне сұхбат берген Дербас кейбір жайттарды ашып айтқан. Ол өзінің мобильді телефонына жазбаша жолданған: «Адонис, сен жаман жігіт емессің, о дүниеге асықпа, біз сені ол жақтан да тауып аламыз» деген хабарламаны 2008 жылдың 30 желтоқсанында Алматыдағы баспасөз мәслихатынан бірнеше күн бұрын алғанын ол айтып отыр. Бұл мәслихатта ол Рахат Алиевтің ісіне қатысты куәгер ретінде сөз сөйлеу ниеті барын жариялаған еді. Содан бері Дербасты үрей билеген. «Мен үнемі орын ауыстырып отыруға мәжбүр болдым», дейді бизнесмен сұхбатында. «Мен бір орында қалғым келмейді, өйткені бұл адамдар лас әрекеттерге де баруы мүмкін» деген Дервас басылымға берген сұхбатында. Канадалық азамат Рахат Алиевтің бұрынғы бизнес әріптесі. Дербас Алматыда 5 қаңтарда болған баспасөз мәслихатында 2007 жылы Алиевтің ісі бойынша сот процесс кезінде ешқандай жауап бермегенін мәлімдеді. Ол кезде австриялық сот экс-елшінің отанында әділетті сот шешімінің мүмкін еместігіне сүйеніп, елшіні Қазақстанға қайтарудан бас тартқан болатын. Айта кетейік, үкім мәтінінде былай деп жазылған болатын: Адонис Дербастың Қазақстандағы Рахат Алиевтің сотында оған қарсы айыптаулар беруіне қазақтардың оған 1 миллион ақш долларын ұсынғанын ерікті түрде мәлімдеуі негіз болған. Қылмыстық істі тергеудің мұндай тәсілдері әділетті процесс ұстанымына сәйкес келмейтіндігі де белгілі. Штандарт газеті жазғандай, Дербасқа Алиевтің Австриядағы күзеті туралы ақпарат үшін тағы 1 миллион доллар уәде етілген екен. Енді Дербас бұл мәліметтерді жоққа шығаруда. Телефон арқылы берген сұхбатында ол Австрия прокуратурасына куәгерлік жауап бермегенін айтады. Оның айтуынша, 2007 жылдың жазында Венаның Мариот қонақ үйінде Алиевтің адвокаты деп таныстырылған адамдармен кездескен, шын мәнінде бұлар Австрия полициясының қызметкерлері болды деген Дербас. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен бірге Рахат Алиевтің ісінде тағы бір таңғаларлық жайт болған. Австриялық пресс басылымының айтуынша, жергілікті полицияның 30 жастағы қызметкері Қазақстанның аты аталмаған азаматына құпия мәліметтер берген үшін сотталған. Венаның округтік қылмыстық соты полицей К деген азаматты қызмет бабына сұрап пайдаланғаны үшін 8 айға шартты түрде бас бостандығынан айыруға үкім шығарған. Яғни ол полиция қызметкері өзінің досына Рахат Алиевке және оның ісінің тергеуіне қатысты қызметтік ақпарат берген деп табылып отыр. Атақты радио тыңдаушы ғой, Азаттық радиосының хабарлары одан әрі жалғасады. Қазір соңғы жаңалықтармен сіздерді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.